Es domāju, tas būtu lielākais traucēklis un Ahilē papēdis, lai es spētu izdarīt jebko vienotībā. Šodien mans plāns sākotnējais bija pieteikt jaunu vienotību ar pilnīgi jauniem principiem, ar pilnīgi svaigu skatījumu un faktiski sākt no šodienas partijas pārbūvi no iekšienes. Nebūšu tāds, kad es kaut kā aizeju vai neaizeju, pa pusei aizeju. Protams, tas nozīmē arī aiziešanu no partijas frakcijas vienotība. Es vienkārši šodien sapratu, ka šī situācija tik samudžināta, tik sarežģīta, lai viņu atraisītu manā personā. Bija iespējams, kā es pieminēju stāstu par salauztiem kauliem, šie kauli būtu jālauž pārāk daudz un tas būtu pārāk sāpīgi. Lai vienotību spētu cīnīties nevis par 5%, kā savulaik tagad bija Rīgā, bet par nopietnām pozīcijām.